Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το περί των Αγίων Εικόνων ζήτημα, το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει να το μελετούμε και μέσα από τους λόγους, τους τρεις λόγους προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας Εικόνας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Είναι συχνό το φαινόμενο, αγαπητοί ακροατέ, να κατηγορείται η ορθόδοξη χριστιανική πίστη ότι έχει ειδωλολατρικά στοιχεία. Οι κατηγορίες αυτές εξτομίζονται κυρίως από ανθρώπους που είναι επηρεασμένοι από δυτικές θεολογικές απόψεις, κυρίως απόψεις που προέρχονται από τον χώρο των διαμαρτυρωμένων. Έτσι λοιπόν, κυρίως στηριζόμενοι στην προσκύνηση των εικόνων, λέγουν ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν ειδωλολατρικά στοιχεία στην πίστη τους, διότι θεωρούν ότι ταυτίζεται η προσκύνηση των Αγίων Εικόνων με προσκύνηση ειδώλων. Ήδη στις προηγούμενες εκπομπές εκθέσαμε και ιστορικά αλλά και θεολογικά το πώς προέκυψε αυτό το ζήτημα και πόσο πραγματικά άδικη και άστοχη είναι αυτή η κατηγορία. Είδαμε ότι οι εικονομαχικές έριδες ξεκίνησαν τον 8ο αιώνα και ακριβώς επειδή βρέθηκε στο επίκεντρό τους ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που εκτός από την αξιόλογη για τον καιρό εκείνο μόρφωση που είχε, είναι και ένας από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν, συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για την υπεράσπιση των Ορθοδόξων θέσεων και ανέλαβε τον αγώνα ούτως ώστε να διασωθεί ακέραιη και αλόβητη η αλήθεια της πίστεώς μας. Στον αγώνα αυτό, όπως άλλωστε ήταν φυσικό, δεν ήρθε αντιμέτωπος μόνο με τους νεωτεριστάς μεταρρυθμιστάς της εποχής του, αλλά και με τον ίδιο τον αυτοκράτορα, τον Λέοντα τον Τρίτο, ο οποίος ήταν και ο κύριος υποκινητής αυτών των ερίδων, διότι ήταν αυτός ουσιαστικά που προωθούσε όλες αυτές τις μεταρρυθμιστικές ιδέες, μεταξύ των οποίων ήταν και η απαγόρευση της προσκύνησης των εικόνων. Είδαμε λοιπόν ότι καταρχήν στον πρώτο λόγο του ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει τα επίμαχα σημεία από την Αγία Γραφή, στα οποία στηρίζονται εν γέννη όσοι θέλουν να υποστηρίξουν την θέση τους ότι δεν πρέπει να υπάρχουν και να προσκυνώνται οι Άγιες Εικόνες. Στη συνέχεια προχωρεί σε μία ορθόδοξη τοποθέτηση, σε μία ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως σε σχέση με το ζήτημα αυτό και αμέσως μετά προχωρεί στην αναλυτική αντιμετώπιση και ανέρεση όλων των επιχειρημάτων που οι ετερόδοξοι χρησιμοποιούν για την απόρριψη των εικόνων. Ας δούμε λοιπόν πάλι κάποια από τα σημεία τα οποία αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή του λόγου του Ιωάννου του Δαμασκηνού, διότι πιστεύουμε ότι είναι πολύ χρήσιμα και κρίσιμα στο ζήτημα που εξετάζουμε. Λέγει λοιπόν τα εξής: «Γνωρίζω εκείνον που μίλησε αληθινά. Ο Κύριος ο Θεός σου είναι ένας Κύριος. Κύριος ο Θεός σου, Κύριος εις εστί». Δευτερονόμιον 6:4. «Και τον Κύριο τον Θεόν σου θα προσκυνάς και μόνον Αυτόν θα λατρεύεις. Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Πάλι από το βιβλίο του Δευτερονομίου, 6ο κεφάλαιο, στίχος 13. Και δεν υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί, ουκ έσον δέσι θεοί έτεροι. Δευτερονόμιον, 5ο κεφάλαιο, στίχος 7. Και δεν θα κατασκευάσεις κανένα γλυπτό ομοίωμα όσα υπάρχουν πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Ού ποιήσεις γλυπτόν παν ομοίωμα όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω. Δευτερονόμιον, 5ο κεφάλαιο, στίχος 8. Και να ντροπιαστούν όλοι που προσκυνούν τα είδωλα, εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής. Στον 96ο ψαλμό, στίχο 7 κατά την μετάφραση των 70. Και θεοί που δεν δημιούργησαν τον ουρανό και τη γη, ας χαθούν. Θεοί ή τον ουρανόν και την γη ουκ επίησαν, απολέστωσαν. Από το βιβλίο του Ιερεμίου, 10ο κεφάλαιο, στίχος 11. Και όσα παρόμοια, πάλι ο Θεός λαλίσα στις πατράσιν εν τις προφήτες, επεσχάτων των ημερών ελάλησεν ημίν, εν το μονογενή αυτού Υιό. Αυτό το παραθέτει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός από την προς Εβραίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο και 1ο και 2ο στίχο. Και όσα λοιπόν παρόμοια από τα παλιά χρόνια που ο Θεός μίλησε στους προπάτορες και στους προφήτες και σε τούτες τις μέρες σε μας με τον μονογενή του Υιό, μέσω του οποίου δημιούργησε και τους αιώνας. Λέγει λοιπόν, γνωρίζω εκείνον που είπε, τούτη είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν εσένα, τον μόνον αληθινό Θεό και αυτόν που απέστειλες τον Ιησού Χριστό. Αύτη εστίν η αιώνια ζωή ή να γινώσκωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο, στίχος 3. Και αφού αναφέρει όλα αυτά τα χωρία, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται από εκείνους που εναντιώνονται στην ύπαρξη και βεβαίως και στην προσκύνηση των εικόνων, προχωρεί σε μια ομολογία, όπως είπαμε, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε μια σαφή και ξεκάθαρη τοποθέτηση της ορθόδοξης πίστης μας πάνω ακριβώς στο ζήτημα της ύπαρξης και της προσκύνησης εικόνων. «Πιστεύω», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «σε έναν Θεό, μία αρχή των πάντων, άναρχο, άκτιστο, άφθαρτο και αθάνατο, αιώνιο και αίδιο, ακατάληπτο, ασώματο, αόρατο, απερίγραπτο, ασχημάτιστο, μια υπερούσια ουσία, υπέρθεη θεότητα, σε τρεις υποστάσεις, σε Πατέρα και σε Υιό και σε Άγιο Πνεύμα. Και αυτόν μόνο λατρεύω και σε αυτόν μόνο προσφέρω την προσκύνηση της λατρείας. Έναν Θεό προσκυνώ, μια θεότητα, αλλά και τριάδα υποστάσεων λατρεύω. Θεό Πατέρα και Θεό Υιό σαρκωμένο και Θεό Άγιο Πνεύμα, έναν Θεό. Δεν προσκυνώ την κτήση παρά τον κτήσαντα, κατά το χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής, 1ο κεφάλαιο, αλλά προσκυνώ τον κτίστη που κτίστηκε κατά την ανθρώπινη φύση και κατέβηκε στην κτήση χωρίς να μειωθεί και να αλλοιωθεί για να δοξάσει τη δική μου φύση και να με κάνει κοινωνό θείας φύσεως. Κατά την Δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, 1ο κεφάλαιο και στίχο 4. Και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον λόγο του αυτό που διαβάζουμε. Προσκυνώ μαζί με το Βασιλιά και Θεό, το βασιλικό ένδυμα του σώματος, όχι σαν ένδυμα, μήτε σαν τέταρτο πρόσωπο, αλλά ως ομόθεο πρόσλημα, όπως αυτό το ίδιο που το έχρισε, καθώς έγινε ομόθεο αμετάβλητα. Δεν έγινε βέβαια θεότητα η φύση της σάρκας, αλλά όπως ακριβώς ο λόγος έγινε άτρεπτα σάρκα και παρέμεινε ό,τι ήταν πριν, έτσι και η σάρκα έγινε λόγος χωρίς να χάσει αυτό που είναι, ταυτιζόμενη βέβαια με το λόγο κατά την υπόσταση. Γι' αυτό, με πεποίθηση εικονίζω τον αόρατο Θεό όχι ως αόρατο, αλλά ως ορατό, καθώς έγινε για μας προσλαμβάνοντας ανθρώπινη φύση. Δεν εικονίζω την αόρατη θεότητα, αλλά εικονίζω του Θεού τη σάρκα, που είναι ορατή. Γιατί, αν είναι αδύνατο να εικονίσεις την ψυχή, πόσο μάλλον τον Θεό που χάρισε και στην ψυχή την άειλη ιδιότητα. Με αυτά λοιπόν, τα σαφή και περιεκτικά λόγια, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός προσδιορίζει με ακρίβεια την ορθόδοξη θέση γύρω από το ζήτημα των εικόνων. Ο ένας κατά την φύση Θεός, που είναι τριάδα υποστάσεων, ο Πατέρας δηλαδή, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, είναι αόρατος, ακατάληπτος, απερίγραφτος και κατά συνέπεια και ανεικόνιστος. Ωστόσο, ο Υιός και Λόγος του Θεού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την ένωσε στην υπόστασή του, με αποτέλεσμα αυτή βεβαίως να μπορεί να εικονιστεί, και αυτή είναι που εικονίζεται και αυτή είναι που προσκυνείται. Δεν εικονίζεται η αόρατη φύση, αλλά η ανθρώπινη φύση, η σάρκα, την οποία προσέλαβε άτρεπτα ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτή λοιπόν εικονίζουμε και σε αυτήν αποδίδουμε προσκύνηση. Ύστερα από μια σαφή και ξεκάθαρη τοποθέτηση για την ορθόδοξη θέση στο ζήτημα των εικόνων και το γιατί εικονίζεται στην πραγματικότητα ο ανεικόνιστος κατά τα άλλα Θεός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός προχωρεί στο να εξετάσει την αιτία αλλά και τα επιχειρήματα των αντιθέτων γύρω από το ζήτημα που μελετούμε. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια, αλλά λένε, ο Θεός έδωσε εντολές με το Μωυσή τον νομοθέτη, τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις. Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Από το Δευτερονόμιο, έκτο κεφάλαιο και στίχο 13. Και δεν θα κατασκευάσεις κανένα ομοίωμα όσα υπάρχουν στον ουρανό και στην γη, ου ποιήσεις παν ομοίωμα όσα εν το ουρανό και όσα εν τη γη. Δευτερονόμιον, 5 κεφάλαιο, στίχος 8. Αδελφοί, λέγει, πράγματι πλανώνται οι μη ειδώτες τας γραφάς. Δηλαδή, πλανώνται όσοι δεν γνωρίζουν τις Άγιες Γραφές και πλανώνται όσοι δεν ξέρουν ότι το γράμμα αποκταίνει, δηλαδή το γράμμα νεκρώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί, ενώ το πνεύμα ζωοποιεί, όπως αναφέρεται και στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 3 κεφάλαιο και στίχο 6. Και αυτοί είναι εκείνοι που δεν ερευνούν το πνεύμα που κρύβεται πίσω από το γράμμα. Αξίζει σε αυτούς να πω, αυτός που δίδαξε τούτο να σας διδάξει και το επόμενο. Μάθε λοιπόν πώς ο νομοθέτης ερμηνεύει όλα αυτά στο Δευτερονόμιο λέγοντας, και μίλησε ο Κύριος σε εσάς μέσα από φωτιά. Ακούσατε φωνή και λόγια και δεν είδατε ομοίωμα, παρά μόνο φωνή υπήρχε. Και ελάλησε Κύριος προς ημάς εκ μέσου του πυρός. Φωνήν ρημάτων ημείς ακούσατε και ομοίωμα ουκ είδετε. Αυτό αναφέρεται πάλι στο βιβλίο του Δευτερονομίου, 4ο κεφάλαιο, στίχους 12 έως 19, όπως και τα παρακάτω, τα οποία αναφέρει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέγει, πάλι παραθέτοντας από το βιβλίο του Δευτερονομίου, «Και φυλάξτε καλά τις ψυχές σας, μια και δεν είδατε ομοίωμα την ημέρα που μίλησε ο Κύριος εσάς στο όρος Χορίβ μέσα από φωτιά, να μην παρανομήσετε και να μην φτιάξετε για σας κανένα γλυπτό ομοίωμα, καμιά εικόνα, κανένα ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, κανένα ομοίωμα κανενός ζώου από όσα υπάρχουν στη γη, κανένα ομοίωμα αρπακτικού πτερωτού. Και φυλάξαστε σφόδρα τας ψυχάς ημών, ότι ομοίωμα ουκ είδετε εν τη ημέρα η ελάλησε Κύριος προς ημάς εν Χορίβ, εν το όρι εκ μέσω του πυρός, μήποτε ανομίσετε και ποιήσετε ημίνε αυτής γλυπτόν ομοίωμα, πάσαν εικόνα, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού, ομοίωμα παντός κτίνους των όντων επί της γης, ομοίωμα παντός ορναίου πτερωτού. Και ύστερα από μερικά, λέγει πάλι, πρόσεξε μήπως κοιτάζοντας τον ουρανό και βλέποντας τον ήλιο και το φεγγάρι και τα στέρια και όλο τον κόσμο του ουρανού, μην παρασυρθείς και τα προσκυνήσεις όλα αυτά και τα λατρέψεις. Μήποτε αναβλέψασεις των ουρανών και ειδών των ήλιων και την σελήνην και τους αστέρας και πάντα των κόσμων του ουρανού, πλανηθείς, προσκυνήσεις αυτής και λατρεύσεις αυτής. Αυτά λοιπόν λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην προσπάθειά του να βοηθήσει όσους ευρίσκονται σε πλάνη και παρερμηνεύουν ορισμένα σημεία της Αγίας Γραφής σε σχέση με το ζήτημα των εικόνων, αγνοώντας τα υπόλοιπα και κυρίως αγνοώντας το πνεύμα και τις συνθήκες με τις οποίες γράφονται και λέγονται. Τι λέγει λοιπόν? Ότι δεν πρέπει κανείς να εξετάζει μεμονωμένα και ξεκομμένα το ότι λέγει ο νομοθέτης ότι δεν θα κατασκευάσεις κανένα ομοίωμα όσα υπάρχουν στον ουρανό και στη γη, αλλά ότι πρέπει να εξετάσει κανείς και την συνάφεια και να διαπιστώσει για ποιον λόγο λέγονται. Λέγει λοιπόν ότι ο λόγος για τον οποίον δίνονται αυτές οι απαγορευτικές εντολές στον λαό Ισραήλ είναι για να μην παρασυρθεί και προσκυνήσει και λατρεύσει τελικώς τον ήλιο, το φεγγάρι, τα αστέρια ή οποιοδήποτε ομοίωμα φτιάξει για να εικονίσει τον αόρατο Θεό. Ας δούμε όμως πώς το αναφέρει αυτό λεπτομερώς ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην συνέχεια του λόγου. «Βλέπεις», λέγει, «πως ένας είναι ο σκοπός, να μην λατρέψουν την κτήση παρά τον κτήσαντα», δηλαδή να μην λατρέψουν την κτήση στη θέση του κτίστη, «μήτε να προσφέρουν την προσκύνηση της λατρείας σε κανέναν άλλον παρά μόνο στο Δημιουργό». Γι' αυτό, σε κάθε περίπτωση, συνδυάζει την προσκύνηση με την λατρεία. Πάλι μας λέγει λοιπόν, «δεν υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου κανένα γλυπτό, ούτε κανένα ομοίωμα. Δεν θα τα προσκυνάς αυτά, μήτε θα τα λατρεύεις. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας. Ούκ εσοντέσι θεοί έτεροι πλην εμού. Ού ποιήσεις σε αυτό γλυπτόν, ουδέ παν ομοίωμα. Ού προσκυνήσεις αυτής, ουδ ου μη λατρεύσεις αυτής, ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός ημών. Από το Δευτερονόμιο, 5ο κεφάλαιο, στίχοι 7 έως 9. Και πάλι, να καταστρέψετε τους βωμούς τους και να κάνετε σκόνη τις στήλες τους και να ερημώσετε τα δάση τους και τα αγάλματα των θεών τους να τα κάψετε. Δεν θα προσκυνήσετε κανένα άλλον θεόν. Και μετά από λίγο, και δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου χιτούς θεούς. Τους βωμούς αυτών καθελείτε και τα στήλας αυτών συντρίψετε και τα άλση αυτών εκόψετε και τα γλυπτά των θεών αυτών κατακάψετε πυρί. Ούγαρ μη προσκυνήσετε θεό ετέρο και θεούς χωνευτούς ου ποιήσεις σε αυτό. Από το βιβλίο της Εξόδου, 34ο κεφάλαιο, στίχοι 13 έως 17. Και εξάγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός αβίαστα πλέον το συμπέρασμα. Βλέπεις, λέγει, πως εξαιτίας της ειδωλολατρείας απαγορεύει την εικονογραφία και ότι είναι αδύνατο να εικονίζεται ο άποσος και απερίγραπτος και αόρατος Θεός. Ούτε την όψη του, λέγει, ποτέ έχετε δει. Ούγαρ είδος αυτού εωράκατε. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, στίχος 37. Όπως επίσης και ο Απόστολος Παύλος στάθηκε ανάμεσα στους Αθηναίους στον Άριο Πάγο και είπε, αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι η θεότητα είναι όμοια με χρυσάφι ή με ασίμι ή με πέτρες, με χαράγματα της τέχνης και της ανθρώπινης φαντασίας. Γένωσον υπάρχοντες του Θεού, ουκ οφείλομεν νομίζειν χρυσίο ή αργυρίο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Πράξεις των Αποστόλων, 17ο κεφάλαιο, στίχος 29. Όλα αυτά, λοιπόν, είχαν νομοθετηθεί για τους Ιουδαίους, που στρέφονταν πολύ εύκολα στην ειδωλολατρεία. Εμείς όμως, για να μιλήσουμε θεολογικά, αφού μας δόθηκε η δυνατότητα να πλησιάσουμε καθαρά τον Θεό και να αποφύγουμε την πλάνη της δυσιδαιμονίας, να γνωρίσουμε καλά την αλήθεια και να πλουτίσουμε με την τελειότητα της θεογνωσίας και να φτάσουμε την όριμη ανάπτυξη, εις άνδρα τέλειον καταντήσε, και να βγούμε εντελώς από την υπιακή κατάσταση, δεν είμαστε πια υπό την κυδαιμονία παιδαγωγού, ουκέτι υπό παιδαγωγών εσμέν, αφού πήραμε από τον Θεό τη διακριτική ικανότητα και γνωρίσαμε τι είναι το εικονιζόμενο και τι είναι αυτό που δεν περιγράφεται με εικόνα. Ούτε την όψη του, λέγει, ποτέ έχετε δει. Ούγαρ είδος αυτού εωράκατε. Κατά το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, στίχο 37. Πόσο θαυμάσια είναι η σοφία του νομοθέτη. Και ρωτά τα εξής στη συνέχεια ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Πώς θα εικονιστεί το αόρατο? Πώς θα παρασταθεί το απερίγραπτο? Πώς θα σχηματιστεί το άποσο, το χωρίς μέγεθος και όρια? Πώς θα περιγραφεί αυτό που δεν έχει μορφή? Πώς θα χρωματιστεί το ασώματο? Εξαιτίας λοιπόν όλων αυτών εδόθηκαν αυτές οι απαγορευτικές εντολές, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε κίνδυνος τότε στους νηπίους τας φρένας Εβραίους, Ισραηλίτες, να δημιουργηθεί η τάση προς ειδωλολατρεία. Αφού λοιπόν μας λέγει αυτά ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και εκτός από αυτά βλέπει και κάτι άλλο, γι' αυτό και ρωτά, τι είναι λοιπόν αυτό που προμηνύεται ενηγματικά? Ας το δούμε όμως στη συνέχεια. Η πρόνοια λοιπόν του νομοθέτη ήταν ακριβώς για να αποτρέψει τους Ισραηλίτες στο να στραφούν στην ειδωλολατρεία. Παράλληλα όμως, προμηνύει και κάτι ακόμη, κάτι περισσότερο, όπως μας λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η απαγόρευση, δηλαδή, του να εικονίσουν τον άποσο, τον ασχημάτιστο, απεριόριστο, ασώματο Θεό, προμήνυε κάτι περισσότερο. Ας δούμε λοιπόν τι λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ακριβώς σε αυτό το σημείο. Τι είναι λοιπόν αυτό που προμηνύεται ενιγματικά? Είναι φανερό πως όταν δεις τον ασώματο να γίνεται για σένα άνθρωπος, τότε να κάνεις εικόνα της ανθρώπινης μορφής, όταν ο αόρατος γίνεται ορατός με σάρκα, τότε θα εικονίσεις το ομοίωμα εκείνου που φανερώθηκε. Και εδώ ας σημειώσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, τρίτο κεφάλαιο και στίχο 16, λέγει για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ότι εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, φανερώθηκε στους αγγέλους. Έτσι λοιπόν, όταν τον δεις τον ασώματο και τον αόρατο να φανερώνεται σε σένα με σάρκα, τότε θα εικονίσεις το ομοίωμα εκείνου που φανερώθηκε. Όταν ο ασώματος και ασχημάτιστος και άποσος και άπειρος και άναρχος, κατά την υπεροχή της φύσης του, ο εν μορφή Θεού υπάρχων και μορφήν δούλου λαβών, κατά το Φιλιππησίους β' 6, περιγραφεί με τούτη τη μορφή σε όρια ποσού και μέτρου και αποκτήσει χαρακτηριστικά σώματος, τότε σχεδίαζε τον στο ξύλο και βάλε τον να τον θεωρούν αυτόν που συγκατατέθηκε να γίνει ορατός. Ζωγράφιζε την ανέκφραστη συγκατάβασή του, τη γέννησή του από την Παναγία, την βάπτισή του στον Ιορδάνη, την μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ, τα πάθη του που φέρνουν την απάθεια, δηλαδή την έλλειψη και την αποβολή των παθών, τα θαύματα, τα σύμβολα της θείας φύσης του που πραγματώνονται με θεία ενέργεια διαμέσου της ενέργειας της σάρκας, το σωτήριο σταυρό, την ταφή, την ανάσταση, την ανάληψη στους ουρανούς. Όλα να τα ιστορείς και με λόγο και με χρώματα. Μη φοβάσαι, μη διστάζεις. Γνωρίζω, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πως διαφέρει η μια προσκύνηση από την άλλη. Ο Αβραάμ κάποτε προσκύνησε τους γιους του Εμόρ, κατά το Γένεσης 23 κεφάλαιο, στίχοι 7 έως 9 και Πράξεις των Αποστόλων 7 κεφάλαιο, στίχο 16, εκείνους τους ασεβείς άνδρες που έσφαλαν, μη ξέροντας τον αληθινό Θεό, όταν αγόρασε τη διπλή σπηλιά σαν κτήμα για τον τάφο του. Ο Ιακώβ προσκύνησε τον αδελφό του Ισάφ και τον Φαραώ, άντρα Αιγύπτιο, ακόμη προσκύνησε και την άκρη του μπαστούνιου του, όπως αναφέρεται στο Γένεσης 47 κεφάλαιο στίχος 3 και στην προς Εβραίους επιστολή 10 κεφάλαιο στίχο 21. Όλοι αυτοί προσκύνησαν, μα δεν λάτρεψαν. Προσκύνησε επίσης ο Ιησούς του Ναβί και ο Δανιήλ, άγγελο του Θεού. Αναφέρεται στο Ιησούς του Ναβί 5 κεφάλαιο και στίχο 14 και Δανιήλ 8 κεφάλαιο στίχο 17. Αλλά δεν τον λάτρεψαν. Γιατί άλλο πράγμα είναι η προσκύνηση της λατρείας και άλλο η προσφερόμενη τιμητικά σε πρόσωπα που υπερέχουν σε ένα αξίωμα. Έτερον γαρεστήν η της λατρείας προσκύνησης και έτερον η εκτιμής προσαγωμένη της κατά τη αξίωμα υπερέχουσιν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Μαρία Ζώγα που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.